sirantolanta buna gun kan farafina gun kan coupe de la confédération coupe kafu kodo agine saison ba fla ngon saba phase de groupe be sensena kase a quart de finale ñu don na AS Real de Bamako mimbe ka Mali joyoro fa kenekan a jigiba kan ka ye quart de finale la hal na yasro ko gelalen do kosoba digle karamogo no humu jani ka chede umbulu nka obinata no humu jani ya ira sanga ani wati college giba kan ka ye quart de finale la ayo kuma fo phase de groupe tout les flanan ñong dan kunchele Bamako ya o mi kenekan Real ni Tunisie US Monastery flanin binke sima sesila chelo kelenkele fan flabe fe o kera jabiye no humu jani segina kokura o kuma kelenkan phase de groupe tout les sabran ñong dan kunchele o mi kenekan fana Bamako Real ni Tanzania Young Africans ye flanin binke chelo kelenkele sima sesila yala Real na sika ye quart de finale ñong dan nawa Real digle karamogo no humu jani jigi konoba kan chigo yamina ana sini araba marsikalut le segi makono kadaka Real de Bamako bina bismillah Tanzania Young Africans si fe onyonda be don kupu kafu phase de groupe tout le nana hukumu kono akoni manoko kadaka Real ka groupe kono no e groupe D ye Tanzania Young Africans si joyoro flanata nyonda tle sabate benenko ane fana sini nyonda bina Tanzania Young Africans si bo fe aka gele ka foko Real tina ye quart de finale la nka AS Real de Bamako tun ka kan ka sesro aka nyonda flala minu tana RFSO Bamako. Tle flana nyongoda naso, Tunisie US Monastir nyekoro, AS Real de Bamako ye flani binke. Tle sabana fana nyongoda naso, Tanzania Young Africans nyekoro, AS Real de Bamako ye flani binke. Kafrao kan sini araba, marsikalo tle segi san barfel mwone saba. Grupu de nyongoda tokele, Tunisie US Monastir be RD Congo tupusa mazeme bisimila. VOA Bamara tokola Bamako. Siaka Traore Kalaselido.